إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله قولنا اليوم بإذنه الكريم عن أسباب حسن الخاتمة اعلموا رحمكم الله إن ربكم غني عنكم لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه كما جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني دوك زانغوني كاتيكا ايمان قولي يتو ليو ان شاء الله تتزغومزا كوسيانا نزيل سباب اذا كفيكيا مشو مويما كو مؤمن امباي انا مؤمني الله سبحانه وتعالى na siku ya mwisho lazima anatamani wakati wa kifo chake amalizie umri wake kwa mwisho ulio mwema na hivi ndivyo wema waliotangulia aima علماء na kila muumini anatamani akutane na Mola wake hali ya kuwa ametengeneza bali ule mwisho wake mwishilio wake ni mwisho mwema ifahamike ndugu zanguni kuwa ibada tunazozifanya na kheri tunazozifanya ifahamike kuwa manfaa yake ya ibada hizo na kheri za ibada hizo zinarudi katika nafsi yako kwako mwenyewe na siku unafanya ibada unafanya kheri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ananufaika na chochote katika kheri zako au katika toa yako au katika ibada zako, bali kheri zako na ibada zako zimanufaa yake zinarudi, yanarudi kwako. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika hadithu al-Qudsi, hadithi ya Abi Dharri radhiyallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: ya ibadi, enyi waja wangu, innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni, hakika ninyi hamuwezi kufikia kufanya madhara mukayafanya madhara yakanidhuru mimi, wala ntablughu naf'i fatanfa'uni, wala vile vile hamuwezi kufanya manfaa ya sampuli yoyote mukaninufaisha mimi. Maana ya maneno haya, inna Allaha ghaniyun ankum, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi na ni tajiri kwetu, amejitosheleza kwetu, ahitaji kwa mja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana tutakiwa Waislamu na waumini tufanye amali njema, tufikie mahala tufanye matendo mema, hali ya kuwa baada ya kifo chako uende kukutana na Mola wako hali ya kuwa uko salama. Na ndiyo maana tukadiriki, tukakusudia kuzungumzia zile asbab za husnul khatima, zile sababu za mwisho mwema. Leo biidhnihi lkarim nitataja sababu mbili tatu hivi, alafu tumalizia. Sababu ya kwanza ambayo ulama wanaitaja miongoni mwa asbab za mwisho mwema, wanasema almuhafadhatu ala salawat bijamaati au jamaatan, ni wewe kuhifadhi hizi swala, ni wewe kuziswali hizi swala tano za faradhi kwa jamaa, ni wewe kuswali jamaatan, sio kivyako vyako, sio peke yako peke yako, ikawa umeshughulishwa na biashara zako, umeshughulishwa na shughuli zako, umeshughulishwa na mambo yako, swala ya jamaa inakupita huko ofisini kwako, hujali. Miongoni mwa asbab za kudiriki mwisho mwema ni wewe kuziswali swala hizi kwa jamaa. Katika hadithi muttafaqun alayhi, hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, Mtume alayhi salatu wassalam anasema: man salla al-bardain dakhala al-janna, yoyote mwenye kuswali bardain. Ulama wanasema salatu subhi wa salatu al-asr, yoyote mwenye kuswali kwa jamaa swala ya asubuhi na swala ya fajri, dakhala al-janna, ataingia peponi. Ina maana, inaashiria maneno haya Mtume alayhi salatu wassalam, kuzidiriki swala hizi kwa jamaa ni mwisho wako mwema, na ndio maana utakuja kuingia peponi kwa maneno ya wahi. Ikiwa mja atapambana akadiriki swala ya fajri kwa jamaa, swala ya asri kwa jamaa, swala hizi mbili, kwa sababu ni swala za wakati wa usingizi. Swala ya fajri mafahamu ni swala ya wakati wa usingizi, swala ya asri kadhalika, watu wanapumzika mchana, ni wakati wa usingizi. Atakaye swali swala hizi mbili kwa jamaa ataingia peponi kwa maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, na mwenye kuzidiriki swala hizi mbili, basi bila shaka swala zingine ambazo zaswaliwa yuko macho atazidiriki, hakuna shaka. Ndugu zangu katika imani, sisi leo ni wangapi? Ni wangapi katika sisi swala zinatupita bila ya udhuru wa kisheria? bali mtu asikie adhana, na mara nyingine asikie takbira ya imam au ikoma, anabaki katika ofisi yake, ofisini kwake, anayafanya ya kuyafanya, bali atashughulishwa mpaka swala ya jamaa inaisha. Ni wangapi katika sisi wako hivyo? Sasa wewe tahadhar, usije ukakosa zile sababu miongoni mwa asbab za wewe kuishiria mwisho mwema. Sababu ya pili, ulama wanasema al-bu'd an dhulmi an-nas wa adam al-baghy wal-udwan alayhim. Sababu ya pili miongoni mwa asbab za wewe kupata mwisho mwema ni wewe kujiweka mbali na kudhulumu watu. Usidhulumu watu, bali kusiwe kwako na dhuluma ya sampuli yoyote, wala kusiwe na uadui kwa ndugu zako Waislamu, kwa sababu jambo hili likipatikana kwa Muislamu ni sababu ya kukosa mwisho mwema. Sasa wataka kutengeneza, basi ni lazima ujiweke mbali na suala la kudhulumu watu na kuwafanyia uadui watu. Kwani angalieni maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi iliyopokelewa na al-Imamu al-Bukhari katika sahihi yake, wakati Mtume alayhi salatu wassalam anamuhusia Muadh bin Jabal radiyallahu anhu, anamwambia wattaki da'wata al-madhlum fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab, ogopa maombi ya yule mwenye kudhulumiwa, yani wewe ukimdhulumu mwenzio akanyanyua mikono yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala wattaki da'wata al-madhlum, ogopa maombi ya yule aliyedhulumiwa, yule uliyemdhulumu, fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab. Hakika mambo yalivyo, hakuna baina ya hayo maombi ya huyo uliyemdhulumu na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna panzia baina yake. Akiomba direct yafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wangapi tudhulumiana, wangapi tuna uadui baina yetu Waislamu waumini, wangapi wanafanyiana dhulma? Bali angalieni katika hadithi sahihi maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam aliyetuambia, almuslimu man salima almuslimun min lisanihi wa yadihi, muislamu wa kweli ni yule ambaye waislamu wenzie wanapata salama, wanakuwa na amani, wanasalimika kutokana na ulimi wake na kutokana na mkono wake. Maneno haya tukiyatafsiri kwa uzuri, utauangalia Uislamu wako wewe ambaye waislamu wenzio hawana salama kwa maneno yako, hawana salama kwa mkono wako, utajiangalia uzuri wa Uislamu wako uko sawa. Bali Mtume alayhi salatu wassalam anasema katika hadithi ya Abi Bakara radhiyallahu anhu, Mtume alayhi salatu wassalam atuambia, ma min dhanbin ajdar an yuajjila Allahu uqubatahu li sahibihi fi dunya ma yaddakhiruhu fi al-akhirah min al-baghy wa qati'ati ar-rahim, hakuna dhanbi yoyote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anamuharakishia kumwadhibu mja mwenye dhambi hiyo katika dunia hii pamoja na kumtunzia adhabu nyingine akhira, min albaghi, kuliko kumdhulumu mtu wa katwiatu rahim, na kuliko kukata udugu. Ndugu zanguni katika imani, tuziangalieni vizuri sababu miongoni maasbab za husnu alkhatima. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه وبعد. Ndugu zanguni, baada ya maneno yaliyotangulia, turudi tuyatabik na kuyafanyia kazi yale maneno, maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam. Ujiangalie wewe hapo ulipo, baina ya miamala yako na ndugu zako Waislamu, au miamala yako hata na wale ambao sio Waislamu, kwa sababu hata kama sio Muislamu haijizu wala haifai kumdhulumu. Angalia muamala wako vizuri baina yako na ndugu zako, usije ukakosa sababu miongoni mwa asbabu za mwisho mwema. Naam, yatakikana tufanye kheri, tufanye kheri huku tukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwisho mwema, lakini ukija ukafanya sababu zitakazo kunyima na kuvunja wewe usipate mwisho mwema, umehasirika fi dunia wal akhira, umepata khasara duniani na akhira. Ndugu zanguni katika imani, tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwisho mwema, kwa sababu hilo ni jambo muhimu sana. Mtu aweza kuishi katika kheri, lakini ikafikia mahala mwisho akamalizia vibaya, bali kinyume chake. Mtu anaweza akaishi katika shari, kinyume chake akamalizia katika uzuri. Tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatim. Aqulu ma tasma'un, wallahu a'la wa a'lamu wa aqimus salat.